Prvá otázka do diskusie je, čo mám robiť, keď nepočujem Boží hlas dlhšiu dobu a potom už nemám silu bojovať o vzťah s ním. No, problémy človeka sú tak hlboké, že je veľmi problematické na takúto vážnu otázku odpovedať z pódia, bez toho, aby som vedel, kto to je a čo to znamená dlhšia doba. Znamená to týždeň, rok, 10 rokov. Takže veľmi opatrne odpovedám. Myslím, že ten človek by mal ísť sa niekým, komu dôveruje, s ním hovoriť. Ale tak z takéto platformy by sa dalo povedať asi toto. Boj o vzťah s Bohom nikdy nie je náš boj, ale je to dielo Ducha Svätého v nás. Tam sa dá dobre ukázať text, ktorý apoštol Pavel píše do Filipským. A tam hovorí, že so strachom a triaškou pracujte na svojom spasení. To je pre spasených ľudí, teda nie snažte sa byť spasení, ale pracujte na tom, aby v tej spáse ste ostali. Lebo je to Boh, ktorý to vo vás pôsobí. Aj chcenie, aj konanie. Takže ja by som povedal, že tá sila bojovať, že nemám, môže vyplývať z toho, že človek si predstavuje, že celý ten môj zápas o to, aby som Boha poznal, je zo mňa. Ale pritom sa mýlim. To je asi tak, ako keby niekým sa hovoril také čiastočne asi vtipné príklady, že niekto nastúpi do autobusu a tašky drží v rukách, no, aby odľahčil autobus. Hej. Že myslí, že teda keď ich on drží, tak ten autobus to nie... Ako nie, no, fyziku ste všetci študovali, takže toto je smiešné, ale my sa takto správame často pri Bohu, že bojujeme o to, aby sme ho poznali, to celé chcenie on v nás pôsobí, ale nám sa zdá, že to je tá naša snaha. Ja tým nechcem povedať, že sa nemáme snažiť, ale máme uveriť, že tá moja snaha je od neho a že keď by som sa prestal tej svojej snahe nejak snažiť, takže stále tá sila pochádza od neho. Viac k tomu asi neviem povedať, tam už potom musí byť pastorálna diskusia.
A jedna otázka, ktorá prišla. Mne sa zdá, že prejavy ducha a moci ducha a svätého sú skôr ojedinelé ako časté v cirkvi. Prečo to tak je?
Dary ducha?
A prejavy moci ducha.
Prejavy moci. Na to si netrúfam odpovedať, to chce prorockú odpoveď, záleží ktorej cirkvi. Myslím, keby som ja mal odpovedať z mojej skúsenosti, takže toto nie je globálna odpoveď, z mojej skúsenosti je to, že cirkev zabúda na slávu Božiu. My chceme spasiť ľudí, aby ľudia sa mali dobre vo večnosti. Samozrejme, Boh to chce. Ale náš motív je sláva Ježišova, sláva Božia. A chceme moc Božiu, tak musíme mať motív Boží. A motív Boží je Ježišova sláva. A moderný človek je self, to som už hovoril, proste ja. Ja chcem dosiahnuť niečo. Ja chcem byť úspešný dnes večer. Je to legitímne? No áno a nie. Ak som v strede, tak skoro by som povedal, je to prekliatie. Ak je to úspech, aby Ježiš bol oslávený, aby z vás niečo mal, zo mňa niečo mal, no tak môžem chcieť úspech, ale ten úspech je isté, že cítite inak definovaný. Rozumieme to. Takže myslím si, že za množstvom straty moci je práve tento zlý motív, ktorý je biblicky definovaný, ale je za tým niečo skryté.
Som vedel, že príde. Musí sa krst Duchom Svätým vždy prejaviť hovorením v jazykoch? Ja som mal skúsenosť, že nie, ale zborom mi bolo povedané, že vždy sa krst prejaví hovorením v jazykoch.
Tak tu sme pri klasickej kontroverzii. Môj názor je, že z Biblie sa toto nedá vyčítať, že by to tak muselo byť. Táto doktrína vznikla na začiatku letničného hnutia, na začiatku 20. storočia, keď prakticky každý, kto prežil naplnenie Svätým duchom, hovoril jazykmi. A ja, keď som sa modlil s ľuďmi za naplnenie duchom, tak naozaj tiež vždy prakticky hovorili s jazykmi. A tak sme niekedy hovorili, ako starí kazatelia v Amerike hovorili, že to je ako keď si kúpiš pár topánok, jazyky idú s tým. Tak neviem, či každé topánky dnes majú jazyky, ale voľa, kedy sa tak vyrábali. Je to trošku humorné, ja verím tomu, že to tak najčastejšie je, skoro by sa dalo povedať 100%, aj zo skutkov apoštolských to tak vyplýva. Napriek tomu, a toto je veľmi dôležité, neverím tomu, že to dá sa vyčítať z Biblie. Je to teológia skúsenosti, aj mojej alebo našej skúsenosti, ale keď niekto povie, že je naplnený Svätým duchom a neprežil, nemá dar jazykov, ja tomu verím, že to je možné. Ano, lebo z Biblie to nevyplýva a tam apoštol Pavel dáva retorickú otázku, či všetci hovoria jazykmi. A na to je odpoveď, že nie. Takže nemyslím si, že to tak musí byť, aj keď hovorím, že skúsenosť toto, teológia skúsenosti si myslím to potvrdzuje. Takže ak niekto sa tým trápi, že to nemá a bol naplnený Svätým duchom, tak prosím, je zle, ak mu okolie tvrdí, že nemá Svätého ducha, alebo nebol naplnený.
A možno to nie je vhodná otázka, ale ako sa vy osobne pozeráte na krst s Duchom Svätým?
Osobne?
Ďakujem.
Ja si myslím, že krst Svätým Duchom je pre smedných ľudí. A vždy sa varujem toho, aby som niekomu hovoril o tom, kto sa chce hádať, kto chce dokazovať, že to netreba, alebo že kresťan môže byť spasený bez toho. Prosím. Ak tak žiješ a tak ti stačí, alebo to je tvoja viera, rob ako najlepšie vieš. Ale v momente, keď je niekto smedný, ako Ježiš povedal, preto som to na začiatku čítal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a pije. A potom rieky vody čerstvé, alebo svieže, alebo pramenitej, to je živá voda, pramenitá voda, potečú z jeho vnútra. Takže ak sa chceš hádať, nechaj to tak, alebo modli sa, aby ti to Pán zjavil. Ak túžiš krst Svätým duchom, jeden puritán, teda nie letničný, lebo žil niekedy teda v 17. storočí, povedal, že okrem neba je krst duchom najkrajšia skúsenosť, najslavnejšia, ako človek môže zažiť. Samozrejme, nechoďte za skúsenosťou, choďte za Ježišovou slávou. Lebo ak máte motív, ja chcem niečo dobre zažiť, tak Duch Svätý nebude veľmi šťastný a môžete to nikdy neprežiť. Stačí? Je to odpoveď? No tak neviem, kto sa pýtal. No, ale ak, ťažko viem povedať. To je môj postoj. Ak si smedný, krst Duchom Svätým je pre teba.
Viem, že Boh, Božie dary mi Boh nevezme, ale môže Duch Svätý odo mňa odísť a tým pádom môžem prísť o moje spasenie?
Ja, môj postoj k tomuto je takýto. Spása sa nedá stratiť, dá sa len zahodiť. Aj keď by človek pošliapal kríž, krv Pána Ježiša, ako je v liste Židom písané Hebrejom, tak je to možné zahodiť. Boh ťa na silu nebude zachraňovať alebo chcete spásať. Hej? Teraz som to povedal schválne tak zle, pretože proste, keď pohrdneš tým, tak je to pre teba nie spasenie, ale spásanie. A prosím, môžeš to zahodiť. Ale nedá sa to stratiť tým, že človek nevládze, nejako zhrešil zo slabosti alebo čo. Takže samozrejme, že existuje niečo, čo je veľmi vážne a to je to, čo som nazval trápenie Svätého Ducha. To je Efezanom 4. kapitole. Dúfam, že som si zapamätal dobre tú kapitolu. A tam je, nezarmucujte to, má roháček, ale keď to čítate v starej zmluve, tak tam vidíte, že Izajáš hovorí, trápili Svätého Ducha. Robili mu bolesť. A keď robíš bolesť Svätému Duchu, tak budeš cítiť aj ty bolesť, ak si kresťan. A môže sa ti zdať, že nie si ani spasený, že si stratil radosť zo spásy, čo si naozaj stratil, pretože smútok Ducha Svätého je tvoj smútok. Ak radosť zo spásy je radosť Svätého Ducha, pretože nemôžete mať radosť zo spásy, ak ju nepôsobí Svätý Duch. Aj keď neviete o Svätom Duchu. Hej, to som hovoril, že práca Ducha Svätého nie je totálne závislá na slove o Duchu Svätom. My preto chceme hovoriť o Svätom Duchu, aby sme lepšie robili Ježišovu prácu. Aby sme vedeli, že namiesto Tóry, namiesto Mojžišovho zákona, máme Svätého Ducha. Takže chceme o ňom vedieť a máme o ňom vedieť. Ale keď mu urobíš smútok, ešte nestratíš spásu, ale budeš smutný a budeš pochybovať o spásu.
Ale dovolím si jednu otázku, ktorá sa možno netýka úplne Ducha Svätého, ale tebe sa na ňu bude ľahšie odpovedať ako mne. Platia aj dnes desiatky, alebo je to podľa slobodnej vôle?
Nie je to podľa slobodnej vôle. Je to starozmluvné prikázanie. V novej zmluve neplatia desiatky, ale platia stovky, 100%. To znamená, my mu patríme celý. Desiatky sú veľmi dobrý praktický návod. Keby som zakladal zbor, tak zaviediem desiatky. Ale nie preto, že to Biblia hovorí u Malachiáša, lebo to je stará zmluva, ale preto, že to je najmenej, čo je potrebné na to, aby cirkevná práca mohla bežať. Takže nová zmluva hovorí, že mu celý patríme, že mu všetko patrí. Takže je to dosť také trápne hovoriť o desiatkách z Biblie, ale praktický návod je to veľmi dobrý a preto si myslím, že desiatky treba kázať, ale nie ako Božie prikázanie, ale ako najnižšiu latku, ktorú by človek mal Bohu dať fyzicky do zboru. To je môj názor. A myslím si, že sa dá z písma dokázať.
A posledná otázka z týchto, tie ostatné boli veľmi podobné a tomu, na čo sa už ľudia pýtali, aktuálna z posledného roka. Čo vy ako teológ si myslíte o knihe Chatrč?
O knihe Chatrč. Ja si myslím, že v knihe Chatrč sa snaží človek posadiť Boha na trón, na lavicu obžalovaných, ako to C.S. Lewis pomenoval, jednu knihu má Boh na lavici obžalovaných, a snaží sa ho ospravedlniť. To, ako ho ospravedlňuje tento teológ, je nie vždy zlé, a určite, že chce, aby Boh vysiel z toho dobré. Môj problém s tým je, nie Boh je na lavici obžalovaných, ale ja. A v momente, keď začneme takto rozmýšľať, že Boh sa nám má ospravedlňovať a Boh ma objíma, ako tá černoška objíma, pardon, afroameričanka objíma toho nahnevaného človeka na Boha, tak je problém. Jedno príslovie hovorí, že človek si pokazí svoju cestu a potom sa hnevá na Hospodina. Ak sa hnevá niekto na Hospodina, tak si pokazil svoju cestu. Ale o tom Chatrč nehovorí a to je môj problém. Teda tie riešenia, ktoré tam navrhuje, sú mnohé biblické a dobré. Ale v momente, keď si dovolíme o Bohu rozmýšľať, akože je na lavici obžalovaných, tak sme mešuke. Proste problém. A preto je taká populárna, lebo dnes takto ľudia rozmýšľajú o Bohu. Boh je na lavici obžalovaných, ako jeden ateista povedal, ak existuje Boh, tak na poslednom súde ja ho budem súdiť. No tak ten sa dočká. No to je strach, prosím vás, to je hrôza. Ja sa bojím to aj vyslovovať. Nech sa páči.
A sa spýtam takto, je nejaká otázka, ktorá možno teraz vyvstala a ty si trúfneš, že teraz do 3 sekúnd sa spýtať? Možno si nestihol napísať, alebo akokoľvek. Tam niekto spýtal, že či môžem? Nech sa páči.
Ešte o tej knihe Chatrč by som sa chcel spýtať. Aká je vaša mienka o reprezentácii Boha v tej knihe?
Pokiaľ to bereme ako metaforu, tak prečo nie? Boh sa môže prejaviť ako chce a nemyslím si, že neviem, či sa u nás na Slovensku môže hovoriť černoch alebo černosí, tam sa musí afroameričania. Prečo by nie? A prečo nie ako žena? Len mám pocit, že tento autor tak sa snažil byť politically correct, proste, že to už presahuje metaforu a je to niečo, čo si myslím, že si príliš veľa trúfa. To je môj názor. Ale to je otázka úcty k Hospodinovi a snaha vidieť ho vždy v úctých pozíciách. Tam je na jednom mieste, že mal na tvári hlúpy uškľabok. V slovensky, myslím, takto je to preložené. No, napísať, že Boh, jeden z nich, neviem, či to bol Saraju, alebo Papa, alebo kto to bol, teraz už neviem, ale mal na tvári hlúpy uškľabok. Prosím vás, ak sa takto môžeme vyjadrovať o Bohu a netrápi nás to, tak sa pýtam, kde je pôsobenie Svätého Ducha. Proste pre mňa je toto totálne zakázané. Duch Svätý, teda Boh, nech akokoľvek si ho predstavím, sa nemôže hlúpo usmievať. A tento autor to tam napísal a v origináli som si to našiel. Nepamätám si tie anglické slova, ale môžete si to nájsť.
A možno, aby sme nezbehli úplne len k tejto téme, ale si pamätám nedávno v nemenovanom obchode bola takáto kopa chatrčí.
Áno.
Stáli pritom nejaké slobodné matky, rozprávali sa o tom. Čítala si to? Čítala, zaujímavé a tak, však kúp si aj ty. A veľa ľudí si tú knihu číta, ktorí by nikdy v živote sa ani len nepriblížili k Božiemu slovu. A chceš tým povedať, čo si práve hovoril, že by si ju neodporúčil ďalej človeku, ktorý možno hľadá? A ak by to bolo nie o tom, že jedna z troch best of ako najlepších kníh, ale celko, keď sa ten niekto spýta, myslí, že si ju mám prečítať?
Som sa stretol s tým, že kresťanom je veľmi populárna táto kniha a rozhodne zakazovať nejako, alebo neodporúčať knihu je absurdné, pretože tým ju ponúknete v podstate. Myslím si, že
Pravda.
Kresťan je slobodný a môže čítať čokoľvek, dokonca je dobre, keď číta čokoľvek, ale rozhodne by som povedal, ak to chceš čítať, tak čítaj aj niečo, čo sa na to pozerá z inej strany a modli sa pri tom. Pretože to treba porovnať s Bibliou. A v Biblii zjavenia Boha máme. Napríklad Abraham sa stretol s tromi bytostiami, ktoré zdá sa bola trojica Božia, prinajmenšom, alebo Ježiš a dvaja anjeli. No jeho reakcia bola, že padol na tvár. Nie, že pribehol k nemu a začal ho objemať a hurá, hej, tu si, mám ťa rád. Proste, tak si to zoberiem z Biblie a porovnám to. Hej. Takže čítajme, ale porovnávajme. A verím tomu, že cez chatrč môže Boh osloviť človeka, prečo nie? Keď Boh môže použiť akúkoľvek knihu, takže ja som posledný, ktorý by som povedal, Duch Svätý nikdy nepoužije chatrč. Ale ako teológ, ktorý číta Bibliu, nemôžem povedať, že to vidím, že to je biblicky dobre zobrazené a že to je dobre riešené. Takže by som povedal, čítajte a čítajte aj iné. To nie je jediná teológia, ktorá je.
Super. Ďakujem veľmi pekne, Pali. Ja by som ťa chcel poprosiť.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Ešte jednu vec, predtým, že budete tliskať. To ďakujem. A každý z nás sa možno nachádza niekde v tej našej ceste za Bohom. A jednu vec, čo by som ťa, Pali, chcel poprosiť, je to, ak by si sa mohol modliť a za nás ako mladých tu, toto není len Bratislava, ak by som sa teraz pýtal, aby všetci nebratislavčania dali hore ruku. Môžete dať hore ruku inak? Ty brďo. Tak my sme tu vážna menšina a my sme sa to strašne vďační, že Boh nám posiela skutočne smotánku a z celého Slovenska, tak toto bolo kruté odhalenie teraz. Fúha. Super. Ale ak by si sa mohol za nás modliť, každý
skúsim, no?
Z nás možno prišiel s niečím, čo potrebuje od Pána a možno skúsenosť s Duchom Svätým, či nová skúsenosť, alebo prvotná. Môžeme spraviť my to, že sa postavíme spolu. A ak to, čo bolo povedané, možno rozvírilo v tvojom srdci hladinu alebo túžbu po Duchu Svätom, alebo kdekoľvek si, Tak verím, že modlitba má moc.
Pane Ježišu, na Tvoju slávu chceme, aby tento večer existoval v dejinách. Ak mám nejakú vieru, prosím, aby som ju mohol teraz použiť pre požehnanie každého, koho Ty požehnávaš dnes večer, aby si mu dal svetlo, vedenie, spásu, istotu, naplnenie, krst Svätým Duchom a poznanie nebeského Otca. Viac si nemôžeme prijať. Požehnaj nás v Tvojom mene a príď na nás, Svätý Duch.